Počúvate podcast Výklus, pripravil ho Peter Kováč, ja sa volám Ladislav Urbán. Keď americká novinárka Julia Reesová zisťovala, či lesné požiare v Kalifornii znamenajú riziko respiračných problémov pre obyvateľov, spomenula odborníčke aj svoje vlastné zdravotné komplikácie. Kašeľ a škriabanie v krku ju trápili už rok. V rozhovore s pneumologičkou prišli na to, že problémom môžu byť ranné behy, ktoré pravidelne absolvovala na bežeckom chodníku vedľa diaľnice Interstate 5 v Los Angeles. To zrejme nie je dobrý nápad, upozornila ju lekárka. Novinárke vysvetlila, ako veľa chemikálií nákladné a osobné autá vypúšťajú do ovzdušia a ako ľahko sa nečistoty dostanú do dýchacích ciest. Okrem oxidu dusičitého či benzénu môžu byť problémom napríklad aj mikročastice, ktoré sa odštepujú z brzdových kotúčov. Julia Reesová následne oslovila aj ďalších odborníkov a pýtala sa, ako veľmi tréning v znečisteniu ovzduší neguje benefity, ktoré sú spojené s fyzickou aktivitou. Rovnakú otázku si položili aj vedci z Hongkongu, ktorí v štúdii skúmali zdravotné záznamy u takmer 400 000 dospelých. V dnešnom podcaste sa dozviete aj to, ktoré miesta v meste sú najkritickejšie, akej vzdialenosti je diaľnica riziková, v akých časoch a v akom počasí je tréning najbezpečnejší a ako na riziko respiračných problémov vplýva intenzita tréningu. Uvádzame tiež lokality, ktorým by sa mali bežci v Bratislave radšej vyhnúť. Problémová je napríklad bežecká dráha pri moste Lafrancomy v areáli FTV Eš. Viaceré štúdie potvrdili, že fyzická aktivita vykonávaná vo vzduchu, ktoré je znečistené vplyvom dopravy, negatívne ovplyvňuje dýchacie ústrojenstvo. V krátkodobom horizonte môže spôsobiť kašeľ, zvieranie na hrudníku či škrabanie v hrdle. Znečistenie sa dokonca môže prejaviť aj na vyššej frekvencii srdca, upozorňuje bežecký portál Runner's World. Špecializovaný magazín dodáva, že z dlhodobého hľadiska zatiaľ nie sú negatívne účinky definitívne zmapované, štúdie však naznačujú, že znečistený vzduch môže postupom času poškodiť imunitný systém. Výskumy ho tiež spájajú s vyšším rizikom srdcových chorôb, astmy, obezity či dokonca s poklesom kognitívnych schopností. Závery výskumov sú logické a neodškriepiteľné. Znečistené ovzdušie je pre naše zdravie negatívne. Na druhej strane, rovnako nespochybniteľný je pre naše zdravie aj pozitívny efekt pravidelnej aktivity. Ako sa potom rozhodnúť, ak nemám na výber a plánovanú fyzickú aktivitu môžem realizovať len v znečistenom prostredí, napríklad v blízkosti rušnej hlavnej cesty? Zistiť sa to pokúsili vedci z Hongkongu, pričom odpoveď hľadali na Tajvane, kde skúmali zdravotné záznamy 384 000 žijúcich dospelých. Celkovo hodnotili takmer 850 000 záznamov z rokov 2001 až 2016. Sledovaných jedincov roztriedili podľa toho, v nakoľko znečistenom prostredí žijú, a pýtali sa ich tiež na úroveň fyzickej aktivity. Tu klasifikovali na trojdielnej stupnici – neaktívny, stredne aktívny a vysokoaktívny. Tajván si vedci zvolili za miesto výskumu pre tunajšiu vysokú úroveň znečistenia ovzdušia. Tá je 1,6 krát vyššia ako limit odporúčaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Výskum dokončili v auguste tohto roka a publikoval ho Canadian Medical Association žurnál. Nie je prekvapením, že najkvalitnejšie zdravotné záznamy mali tí, ktorí žijú aktívne a navyše sa pohybujú v čistom ovzduší. Dáta však zároveň ukázali, že aj keď znečistenie pre nás nikdy nebude dobré, výhody fyzickej aktivity prevažujú nad rizikami, ktoré sú spojené so zlým ovzduším. Aj keď riziko predčasnej smrti sa priamo úmerne zvyšuje so stúpajúcou intenzitou znečistenia ovzdušia, môžeme ho znížiť fyzickou aktivitou bez ohľadu na to, v akom prostredí ju vykonávame, konštatoval doktor Chiang Qian Lao, jeden z autorov štúdie. Konkrétne dáta ukazujú, že aj v mimoriadne znečistenom prostredí u jedinca, ktorý je stredne aktívny, klesá riziko predčasného úmrtia o 16%, u vysokoaktívneho jedinca dokonca o 33%. V prípade čistého ovzdušia je riziko predčasnej smrti u stredne aktívnych o 19% nižšie, u vysokoaktívnych dokonca o 41% nižšie v porovnaní s neaktívnymi rovesníkmi. K rovnakým záverom dospela aj spomínaná novinárka Julia Reesová po rozhovoroch so špecialistami. Zdravotné rizika a potenciálne vedľajšie účinky sa môžu zdať strašidelné, to však neznamená, že musíte úplne prestať behať v blízkosti rušnej cesty. Hovorí profesor medicíny John Balms a prizvukuje, že benefity pohybu prevažujú nad negatívami, ktoré vyplývajú zo znečisteného vzduchu. Balms však hneď v zápäti dodáva, že ak máme pred tréningom na výber, rozhodne odporúča vyhnúť sa znečistenému prostrediu, keďže tlmí zdravotné výhody, ktoré vďaka pohybu získavame. Reesová doplňa, že medzi odborníkmi panuje všeobecná zhoda na tom, že ak je beh v znečistenom prostredí pre nás z logistického pohľadu najpohodlnejší, nemusíme s ním prestať, no je vhodné prestriedať ho s aktivitou na čistom vzduchu. Ak napríklad beháme každý deň v týždni, 2 či 3 tréningy v horšom prostredí nepredstavujú zásadné riziko, ostatné tréningy by sme však mali absolvovať v čistejšom prostredí. Dôležitým faktorom je tiež intenzita tréningu. Pri náročnom behu je každý nádych výrazne intenzívnejší a v prípade znečisteného ovzdušia sa zvyšuje nielen objem vdýchnutých škodlivín, ale aj to, ako hlboko sa dostanú do dýchacieho ústrojenstva. Znamená to, že pri náročnej aktivite by sme si mali dať ešte viac záležať na kvalite vzduchu, ktorý dýchame. Vieme, že znečistenie spôsobené dopravou je najvyššie v okruhu 300 až 500 metrov od hlavných ciest. Skúste preto nájsť chodník, ktorý je od diaľnice ďalej ako uvedená vzdialenosť. Radí doktor Balms. Ak to nie je reálne, vedzte, že je v poriadku behať tam príležitostne, nie však každý deň. Dodáva. Bežcom tiež odporúča trénovať skoro ráno ešte pred dopravnou špičkou. Tá totiž znamená výpary a ozónový smog, ktorý sa v meste udrží počas celého dňa, obzvlášť v horúcom lete. Okrem okolia diaľníc či hlavných ciest sú preto problémom aj veľké mestské križovatky, kde autá zastavujú a rozbiehajú sa. Kvalitu vzduchu, ktorý dýchame na tréningu, dokážeme ovplyvniť aj počasím. Zlé počasie neznamená znečistenie, ale práve naopak. Vietor, dážď a sneh sú skôr spojenci. Pre športovanie sú ideálne dni po sérii dažďov. Naopak, ak je pekne a teplo, zvyšuje sa koncentrácia ozónu. Potvrdil iný výskum z roku 2019, o ktorom informoval francúzsky denník Le Figaro. Môže však byť znečistenie ovzdušia také veľké, že sa fyzická aktivita stane kontraproduktívnou? A aká je pomyselná hranica znečistenia? Na uvedené otázky zatiaľ odborníci nepoznajú odpoveď. Dôvodom je fakt, že tolerancia znečisteného vzduchu je u každého individuálna. Pravdepodobne to do veľkej miery súvisí s celkovým zdravím každého človeka. Niekto, kto je mladý a zdravý, bude schopný zvládnuť znečistenie lepšie ako osoba, ktorá trpí astmou alebo ako starší jednotlivec. Hovorí alergologička Mary Pranikyová z medicínskeho centra v Stanforde. Bežcom preto radí, aby počúvali svoje telo a v prípade, ak majú pocit, že sa ich dýchanie pri tréningu zhoršuje, je na mieste rozmýšľať, či na vine nie je znečistený vzduch a či by nebolo vhodné tréningové prostredie zmeniť. Aj keď Slovensko nie je na tom tak zle ako spomínaný Tajván či iné lokality na východe Ázie, na viacerých miestach nie je kvalita ovzdušia ideálna. Okrem dopravy sa na znečisťovaní podieľa aj priemysel či vykurovanie pevným palivom. Kúrenie uhlím či drevom spôsobuje, že vzduch na vidieku je niekedy viac znečistený ako v meste. Platí to predovšetkým na jeseň a v zime, keď sa kúri viac a častým javom je aj inverzia, ktorá zachytáva škodliviny pri zemi. Ešte viac sa problém znásobuje v kotlinách. V najväčších mestách na Slovensku už nie je pevné palivo taký problém ako na vidieku. Vzduch však viac znečisťuje priemysel. V Košiciach napríklad závod US Steel, v Bratislave rafinéria Slovnaft. Neslávne známe sú tiež ružomberská celulózka či uhoľná elektráreň Nováky. Hlavným problémom väčších miest však na Slovensku zostáva automobilová doprava. Potvrdil to aj výskum, ktorý vlani v Bratislave realizovala spoločnosť ochrany spotrebiteľov. Ten v hlavnom meste ukázal vysoké koncentrácie škodlivého oxidu dusičitého na 11 miestach. Najhoršou bola v tomto smere križovatka Galvanyho Ivanská cesta pri obchodnom dome Avion. Znečistený vzduch namerali aj na Pražskej ulici a takisto na Košickej ulici pri zastávke Prístavná. Štvrté najhoršie je Trnavské Mýto, piatá hlavná stanica. Problémový je tiež most SMP, križovatka Bajkalská Trnavská cesta či okolie Univerzitnej nemocnice v časti Staré mesto. Výrazne znečistený vzduch namerali aj v blízkosti bežeckej dráhy v areáli FTVŠ pod mostom Lafrancolny. V kontexte uvedených informácií to pre bežcov z hlavného mesta neznamená, že by na tomto mieste nemali vôbec športovať. Pravidelné intenzívne tréningy by však mohli znamenať zdravotné problémy. To isté platí aj o častých tréningoch v blízkosti frekventovaných križovatiek, pri hlavných cestách či na dlhých mostoch, ktoré sú okrem chodcov určené aj pre hromadnú dopravu. Správy týždňa. Majstrami Slovenska v maratóne sa stali Tibor Sahajda a Silvia Sebastian. Šampionát sa konal v rámci medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Sahajda vyhral výkonom 2 hodiny 22 minút a 2 sekundy, Sebastian dosiahla čas 2 hodiny 57 minút 49 sekúnd. Celkovým víťazom košického maratónu sa stali Reuben Kerio z Kene a Tadese Ayantuová z Etiópie. Kerio uspel v treťom najrýchlejšom čase v histórii podujatia 2 hodiny 7 minút 18 sekúnd. Ayantuová časom 2 hodiny 24 minút 35 sekúnd prekonala traťový rekord. Chodec Matej Tóth na tlačovej konferencii potvrdil koniec aktívnej kariéry. Majster sveta a olympijský víťaz zostáva v športovom prostredí. Od novembra bude riaditeľom Dukly Banská Bystrica. Etiópčan Sisaj Lema a Keňanka Joycelyn Jepkoskejová sa stali víťazmi londýnskeho maratónu. Lema dobehol do cieľa v čase 2 hodiny 4 minúty a 1 sekunda, kenská bežkyňa pretela cieľovú pásku v čase 2 hodiny 17 minút 43 sekúnd. Kaldikán Geza Hegneová z Bahrajnu vytvorila svetový rekord v cestnom behu na 10 kilometrov. Strieborná medailistka z olympiády, ktorá sa narodila v Keni, vyhrala preteky v Ženeve časom 29 minút 38 sekúnd. A na záver tu máme výkon týždňa. Britskú vytrvalkyňu Charlotte Pardjiovú napriek kvalitnému maratónskemu osobnému rekordu nenominovali na olympiádu do Tokia. Pardjiovú to neodradilo a na víkendovom maratóne v Londýne si osobný rekord ešte vylepšila o viac ako 2 minúty. Čas 2 hodiny 23 minút 26 sekúnd je tretím najrýchlejším v britskej histórii. Obdivúhodné je aj Pardjiovej rovnomerné tempo. Druhú polovicu trate bežala o 2 sekundy rýchlejšie ako prvú. Počúvali ste podcast Výklus. Do počutia o týždeň.